Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Бішкекте Айкол Алатоо қоғамдық бірлестігінің мүшелері Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевке арнап екі қорап үш киім жіберді. Белсенділер қазақстандық хабар телеарнасының Қырғызстандағы 2010 жылғы төңкеріс туралы көрсеткен бітімгершілік миссиясы Қырғыз дағдарысы фильміне қарсылығын осылайша білдірді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2010 жылы Қырғызстандағы жағдайды реттеуге қалай әсер еткен туралы фильм 29 қараша күні кешке көрсетілді. Фильмде Қазақстан билігінің сол кездегі соңында биліктен бас тартқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевті елден алып кетуге қандай күш жұмсалғаны айтылады. Бакиевтің өзі деректі фильмде өзін отбасымен бірге ұшақпен Қырғызстанның Жалал-Абад облысынан Қазақстанның Жамбыл облысына қалай алып кеткенін баяндайды.
Чем был, я в том уехал. Ну, не знаю, в качестве реликвии, что ли, даже белье мое забрали, майки. Я уж не говорю про посуду. Но это стыдно говорить, откровенно говоря.
Дейді Құрманбек Бакиев фильмде. Қазақстанның мемлекеттік телеарнасы Ханқұйлы Бакиевке сөз беріп, сәуір төңкеріс туралы кері түсінікте фильм көрсетіп отыр. Бұлардың барлығы мұндайдың Қазақстанда қайталанбауы үшін шарасыздықтан жасалып отыр. Фильм анонсында ол өзінен барлығын тартып алғанын, тіпті іш киімсіз қалғанын айтады. Екі қорап іш киім жинадық, оны елшілік арқылы беріп жібереміз дейді Айкөл Алатоо ұйымының мүшесі Кеңешбек Көктемиров.
Емі бірден емеспіз, бауыреке пасылка деп Бакиев айтып отқан Тұрбаева. Біз чоғылып, Қазақстанды немесіне чоғылып, пасылыстығасына ұшаққа жақын болу антипетті отқандан кейін, біз ұшы пасылканы беру елі, майка тұрсы.
Қырғызстандық ұйым Қазақстандық телеарна Қырғызстандағы сәуір төңкерісінің мәнін бұрмалайтын фильм көрсетіп отыр деп біледі. Құрманбек Бакиев қазір Беларусьте тұрады. Қырғызстанда оны 2010 жылғы оқиғалардағы кісі өлімі және басқа да қылмыстар бойынша сырттай өмір бойы бас еркіндігінен айыру жазасын кескен ресми Минск Бішкектің Бакиевті қайтару талабын орындаудан бірнеше рет бас тартқан. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.